VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Di sebuah tempat rahasia di London, Philip, yang hanya ingin disebut nama depannya, bersiap menerima dosis vaksin kedua yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Imperial College London.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Trump semakin menurun selama pandemi virus corona yang berkepanjangan di Amerika, resesi ekonomi dan kerusuhan sipil di Amerika Serikat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 7 Agustus bersama Lea Johannes.
Ribuan dokter muda di Korea Selatan menggelar aksi mogok Jumat untuk memprotes kebijakan pemerintah terkait sekolah kedokteran. Aksi itu menimbulkan kecemasan mengenai pengobatan pasien di tengah-tengah wabah virus corona. Para dokter yang masih dalam status magang dan dalam pelatihan ini menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah-sekolah kedokteran untuk mengatasi kekurangan dokter di Korea Selatan. Para dokter tersebut menyebut rencana itu kebijakan populis yang akan menghabiskan uang pajak dan menyuburkan sekolah-sekolah kedokteran berkualitas rendah. Dalam sebuah pernyataan di situs internet mereka, para dokter muda itu menuduh pemerintah tidak memberi dukungan finansial yang memadai untuk program-program pelatihan mereka dan mereka bekerja dengan gaji yang sangat rendah. Tiongkok lagi-lagi menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang warga negara Kanada. Kali ini hukuman tersebut dijatuhkan kepada Ye Jianhui. Pengadilan Menengah Fosan di Provinsi Guangdong Jumat menyatakan Ye bersalah memproduksi dan mengirim narkoba. Seorang tersangka lain, bukan warga negara Kanada, dalam kasus yang sama juga dijatuhi hukuman mati, sementara empat kaki tangan mereka dikenai hukuman 7 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Ye merupakan warga negara Kanada keempat dalam 2 tahun terakhir yang dijatuhi hukuman mati menyusul penahanan Meng Wanzhou, putri pendiri perusahaan raksasa teknologi Tiongkok Huawei di Bandara Vancouver, Kanada akhir tahun 2018.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dewan Agung Afghanistan hari Jumat dijadwalkan mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait batu sandungan terakhir, yaitu pembebasan 400 tahanan Taliban sebelum perundingan perdamaian dapat dilakukan. Amerika dan para perunding Taliban sepakat awal tahun ini bahwa perundingan perdamaian dapat bergerak maju dengan syarat Kabul membebaskan 5.000 tahanan Taliban dan Taliban membebaskan 1.000 personel pemerintah yang ditahannya. Pemerintah telah membebaskan 4.600 tahanan, sedangkan Taliban telah membebaskan seluruh tahanannya. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan kejahatan yang dilakukan anggota Taliban yang masih ditahannya terlalu serius dan perlu keputusan dari Dewan Agung yang terdiri dari para pimpinan berbagai suku, kelompok etnis, dan faksi. Sebagian besar wilayah Sudan kini dalam upaya pemulihan setelah hujan lebat menyebabkan tanah longsor dan banjir yang meluas, menewaskan sedikitnya 10 orang dan merusak atau menghancurkan lebih dari 3.300 rumah. Lebih dari 20 sekolah dan beberapa masjid juga hancur. Kantor PBB untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan di Sudan menyatakan prasarana rusak di sedikitnya 14 dari 18 negara bagian di Sudan. PBB menyatakan lebih dari 50.000 orang terimbas oleh banjir parah yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Demonstran yang marah bentrok dengan polisi Kamis malam di ibu kota Lebanon terkait ledakan yang menewaskan lebih dari 130 orang awal pekan ini. Polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul di dekat pintu masuk gedung parlemen di Beirut Tengah setelah sejumlah demonstran membakar berbagai benda dan melemparkan batu ke arah pasukan keamanan. Banyak warga Lebanon yang menyalahkan elite politik Lebanon atas ledakan maut di Beirut, menuduh mereka korupsi dan salah urus, sementara negara itu berada di ambang keruntuhan ekonomi. Sebelumnya, pada hari Kamis, warga Beirut menyatakan kemarahan mereka terhadap pemerintah sewaktu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi kota itu.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 7 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 121.226 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.473 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.912 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 77.557. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.593. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 80.200. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran UNPAD akan menguji vaksin asal Tiongkok itu kepada 1.620 relawan. Pengujian akan dilakukan di 6 lokasi yang tersebar di Kota Bandung. Sebelum pengujian, tim peneliti menggelar simulasi uji klinis di FK UNPAD kemarin. Anggota tim penguji Dr. Sunaryati Sudikdoadi mengatakan simulasi ini untuk memberikan gambaran uji klinis kepada masyarakat.
Juga berminat menjadi relawan, akan tahu gimana sih alurnya, apa keuntungannya, dan sebagainya.
Pakar mikrobiologi klinis ini menjelaskan, para relawan awalnya akan dipastikan belum terinfeksi COVID-19 lewat tes PCR dan rapid test. 3 hari kemudian, ketika hasil PCR keluar, peserta yang sehat akan disuntikan vaksin. 2 minggu kemudian, relawan akan diberi vaksin lagi. Totalnya relawan akan datang 5 kali selama 6 bulan ke depan. Selama itu pula, relawan dipantau ketat dari segi kesehatan dan responnya terhadap vaksin.
Gejala-gejala pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, seperti gejala COVID. Gitu ya. Nah itu harus melapor kepada site atau puskesmas lokasi di mana dia memang.
Meski begitu, H-5 pengujian, jumlah relawan baru melewati angka 800. Dr. Sunaryati menyatakan optimis kuotanya akan terpenuhi mengingat pendaftaran masih dibuka. Belum terpenuhinya kuota relawan bahkan menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pekan lalu dia mengatakan pemimpin daerah mengajukan diri jadi relawan vaksin.
Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan lancar.
Pengujian ini menggunakan vaksin produksi Sinovac, perusahaan bioteknologi asal Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia oleh PT Bio Farma. Ketika tahap ini selesai dan berhasil, Bio Farma akan memproduksinya secara massal. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir mengatakan pihaknya tengah meningkatkan kapasitas produksi dari 150 juta dosis menjadi 250 juta dosis per tahun.
Teknologi produksi kita juga sudah cukup bagus. Sebenarnya kita bisa mengejar ya target-target.
Pelaksanaan uji klinis ini akan diawasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dari Bandung, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui sulit memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat, terutama kewajiban mengenakan masker di masa pandemi virus corona. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan perlu gerakan bersama secara terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki latar belakang beraneka ragam.
Tapi menjelaskan perubahan perilaku dengan perspektif ini melindungi, kan tidak mudah. Harus terus-menerus diingatkan sesuai dengan bahasa mereka, kultur mereka, adat mereka, dan seterusnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, mengatakan telah menggandeng sejumlah media massa, termasuk Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI, untuk menyampaikan informasi seputar kesehatan diri dan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.
Kami juga mengundang RAPI, mengundang ORARI, terus BKKBN. Mereka itu juga punya, misalkan mobil-mobil penerangan. Itu yang juga akan kita optimalkan bersama teman-teman semua.
Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI daerah 13 Jawa Timur, Eko Krismaryanto, mengatakan telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui radio komunitas. Selain itu juga turun langsung ke masyarakat untuk memberi pemahaman pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat selama masa pandemi corona.
Kami akan menyampaikan apa yang kami dapat dari pelatihan tentang percepatan penanganan COVID dengan sosialisasi ke masyarakat, bagaimana penggunaan masker yang benar, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah 3 kunci utama dalam menghadapi COVID. Tapi ini juga akan terjun langsung ke pasar, jadi operasi pasar, ke masjid, ke masyarakat sekitar untuk bisa memahami pentingnya 3 kunci tadi.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah mengatakan bahwa media massa telah menjalankan fungsinya dengan baik selama masa pandemi COVID-19. Namun faktor tidak semua masyarakat dapat mengakses media komunikasi dan media massa menjadi salah satu penyebab protokol kesehatan belum dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Karena masyarakat kan tidak semuanya mengakses media, terutama masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di kelompok-kelompok tertentu kan tidak semuanya mengakses, sehingga bisa jadi itu menjadi faktor kenapa kemudian masyarakat belum semuanya menerapkan protokol itu.
Afif menambahkan, beragamnya karakter masyarakat serta akses media yang belum tersebar sampai ke pelosok harus menjadi pekerjaan bersama agar informasi mengenai bahaya virus corona beserta pencegahannya dapat lebih efektif diterima masyarakat.
Kita terus merangkul teman-teman media untuk selalu bersama-sama melakukan edukasi maupun informasi tentang pencegahan ini. Bahwa efektivitasnya memang tentu tidak berasal 100% karena kita tahu karakter masyarakat kita kan berbeda-beda, luar biasa beragamnya, sehingga ada yang akses media, ada yang tidak.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pakaian perang dan berjalan.
Dari tepi pantai Pulau Lutungan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, terdengar suara anak-anak membaca dengan suara lantang, seolah berusaha mengalahkan suara deburan ombak. Belasan anak-anak kelas 1 sekolah dasar itu sedang belajar membaca ditemani sejumlah anggota polisi yang hari itu berperan menjadi guru. Menurut Suryanto, seorang warga setempat, para polisi dari kepolisian sektor Bawolan itu rutin datang mengajar dan membawakan buku-buku bagi anak-anak usia sekolah di pulau itu sejak Juli. Mereka membawa buku-buku itu dengan menggunakan speedboat dari pelabuhan Dede Toli-Toli ke Pulau Lutungan di Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawolan. Butuh waktu 20 menit untuk menuju pulau yang dihuni 68 keluarga nelayan tradisional. Anak-anak selalu menyambut kedatangan para polisi itu dengan antusias. Mereka berharap bisa mendapat buku bacaan baru dalam kegiatan belajar di hari itu.
Masih jauh speed beliau itu ke sini, Polsek Bawolan itu, anak-anak sudah nunggu, saya bilang, ah itu bapak ke sini.
Tutur Suryanto, 58 tahun, kepala lingkungan Pulau Lutungan saat dihubungi oleh VOA pada Rabu 5 Agustus. Dituturkan Suryanto, sejak sekolah diliburkan pada Maret 2020, kegiatan belajar dari rumah oleh anak-anak di pulau itu terkendala oleh ketersediaan buku-buku pelajaran yang tidak memadai. Tak banyak keluarga nelayan di pulau itu yang memiliki perangkat ponsel pintar berbasis Android. Alhasil, kegiatan belajar anak-anak dilakukan secara luring atau offline. Kondisi di Pulau Lutungan mewakili potret kondisi pendidikan di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang makin tersisi kebijakan pembelajaran daring atau online di tengah masa pandemi virus corona. Dana PBB untuk anak-anak atau UNICEF pada Mei 2020 menyebutkan, kebijakan meliburkan sekolah sejak Maret menyebabkan hampir 60 juta siswa di Indonesia kesulitan untuk program pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena keterbatasan akses internet, listrik, dan opsi pembelajaran. UNICEF menyebutkan rata-rata persentase jumlah anak di pedesaan yang memiliki komputer dan sambungan internet di rumah mereka kurang dari 15%, sedangkan di perkotaan hanya 15%. Ibtu Siswanto, Kapolsek Bawolan, menceritakan kepada VOA bahwa kegiatan mengajar dan membawa buku-buku ke Pulau Lutungan itu bermula ketika pihaknya melihat kegiatan belajar dari rumah anak-anak di pulau itu terkendala oleh minimnya jumlah buku pelajaran dan buku bacaan lainnya. Padahal anak-anak itu sudah belajar dari rumah sejak 6 bulan karena keterbatasan terkait pencegahan penularan virus corona. Situasi serupa juga dialami oleh 2 guru honorer sekolah dasar yang tinggal di pulau itu.
Sehingga kami berinisiatif dengan membawa buku bacaan ke pulau tersebut. Insya Allah buku tersebut bisa digunakan mereka untuk menambah wawasan.
Setiap mengantar buku ke pulau itu, Siswanto bersama anggota polisi lainnya juga menggelar kegiatan belajar bersama, membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan belajar bersama itu digelar di tepi pantai maupun di dermaga yang nyaman bagi anak-anak dengan menerapkan protokol kesehatan. Biasanya kegiatan belajar bersama itu berlangsung selama 2 jam. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di sebuah tempat rahasia di London, Philip, yang hanya ingin disebut nama depannya, bersiap menerima dosis vaksin kedua yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Imperial College London. Ia mengatakan ingin mengambil bagian setelah membaca pengumuman Imperial College bahwa mereka sedang mencari responden baru. Lebih dari sebulan yang lalu, ia menjadi sukarelawan pertama dalam tahap uji keselamatan vaksin. Sebagai bagian dari kelompok uji kecil ini, ia diberitahu bahwa dia tidak menerima placebo.
I've just been told that it is I am receiving the vaccine. There's a small group of people at the start.
Saya baru saja diberitahu bahwa saya diberi vaksin sebenarnya. Saya menerima vaksin, awalnya ada sekelompok kecil orang yang menerima vaksin untuk diamati bagaimana reaksi dan efek sampingannya. Tetapi sejauh yang saya tahu, semuanya baik-baik saja. Philip yang bekerja di bidang jasa lingkungan itu melakukan perjalanan ke seluruh Inggris. Ia mengambil tindakan pencegahan COVID-19 sebelum penutupan wilayah di Inggris bulan Maret. Seperti kebanyakan orang lain, Philip dirumahkan. Tetapi dia mengatakan menerima vaksin ini tidaklah mengubah hidupnya. Tidak seperti vaksin yang diproduksi dari sebagian virus yang diperlemah, studi Imperial College ini menggunakan kepingan kecil dari kode genetik yang disebut mRNA. mRNA itu terdapat dalam tetesan halus lemak dan ketika disuntikan ke otot lengan, mRNA melakukan penggandaan. Istilahnya adalah amplifying atau penguatan sebagaimana dijelaskan tim Imperial. Idenya adalah sel-sel otot akan menghasilkan protein yang ditemukan pada tonjolan-tonjolan di permukaan virus corona yang memicu respons kekebalan. Pada bulan Mei, jurnal kedokteran Lancet mengomentari penelitian yang menunjukkan pandemi ini mungkin menjangkiti BAME, komunitas kulit hitam, Asia, dan minoritas etnis di Inggris secara tidak proporsional. Ketua peneliti uji coba di Imperial, Dr. Katrina Pollack, mengatakan penting bahwa semua anggota masyarakat terwakili.
Everybody has seen the statistics around how COVID has affected BAME community.
Semua orang melihat angka-angkanya tentang bagaimana COVID menjangkiti komunitas BAME atau mereka yang berkulit hitam, Asia dan etnis minoritas. Dan saya pikir ini sangat penting sebagai tim yang mengembangkan vaksin.
Namun sementara ia mendukung rencana untuk menjangkau grup BAME dan memakai penerjemah bahasa, ia mengatakan menetapkan sasaran bukan hal yang diinginkan timnya. Proyek ini tidak didukung oleh bisnis farmasi yang besar dan tim Imperial bermaksud menghasilkan vaksin murah yang tersedia secara global. Puspita Sariwati, Aryono Arifin, VOA.
Siberia yang dikenal dengan cuacanya yang sangat dingin tengah mengalami gelombang panas tropis dengan suhu mencapai rekor 38 derajat Celsius pada 20 Juni lalu di kota Verkhoyansk, Rusia. Pada pekan ke-4 Juli, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO melaporkan bahwa beberapa kawasan di Siberia terasa lebih hangat ketimbang Florida dan California yang dikenal sebagai negara bagian terhangat di Amerika Serikat dengan suhu di atas 30 derajat Celsius. Laporan tersebut mengatakan bahwa cuaca panas luar biasa dan berkepanjangan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang parah di kutub utara dan menyebabkan berkurangnya luas permukaan es di Laut Arktik secara cepat. Juru bicara WMO, Claire Nullis, menuturkan bahwa kawasan Kutub Utara menghangat lebih dari 2 kali lipat rata-rata dunia, dan itu berdampak besar terhadap populasi dan ekosistem setempat.
We always say what happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. It does affect our weather.
Kami selalu mengatakan apa yang terjadi di Kutub Utara tidak berhenti hanya di Kutub Utara.
Apa yang terjadi di sana memengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia, di mana ratusan juta orang tinggal. Ada sebuah penelitian minggu lalu yang mengatakan bahwa panas ekstrim yang kita alami hampir tidak mungkin terjadi kalau bukan akibat perubahan iklim. Maka jelas ada campur tangan perubahan iklim dalam fenomena itu.
Sejak Januari, para ilmuwan memperkirakan jumlah total emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda lingkar kutub utara mencapai tingkat tertinggi sejak dimonitor 18 tahun terakhir. Selain itu, mereka juga memperingatkan pencairan es dan permafrost alias tanah beku kemungkinan akan melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat ke atmosfer. Nellis mengatakan kepada VOA bahwa gas rumah kaca berdampak besar terhadap infrastruktur dan ekosistem di seantero kutub utara.
And it will be very, very hard to reverse because of the
fenomena itu akan sangat-sangat sulit dikembalikan seperti semula karena hukum fisika yang ada. Tingkat karbon dioksida yang ada di atmosfer bumi saat ini akan terus memanaskan suhu permukaan bumi selama beberapa generasi mendatang. Karbon dioksida itu akan bertahan di atmosfer selama berpuluh-puluh tahun.
Rifan Wihastono, VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Trump semakin menurun selama pandemi virus corona yang berkepanjangan di Amerika, resesi ekonomi dan kerusuhan sipil di Amerika Serikat. Kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden yang menjabat sebagai wakil presiden semasa kepresidenan Barack Obama kini memimpin di atas 10% dalam berbagai jajak pendapat. Peningkatan itu sebagian besar disebabkan oleh sebuah kampanye yang kalem tetapi disiplin. Kampanye ini tidak jemu-jemunya mengkritik pengelolaan krisis pandemi oleh Trump dan mengecam pesan-pesan Trump yang tidak jelas, termasuk penolakannya untuk bertanggung jawab atas upayanya yang gagal mengatasi pandemi di Amerika.
That he can't beat the pandemic.
Coba bayangkan, sebagai presiden dan mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya tidak bertanggung jawab. Sungguh tak dapat dipercaya.
Meskipun data polling yang suram, beberapa pendukung Trump menyatakan jika tingkat infeksi virus corona mengalami penurunan atau vaksin yang efektif tersedia sebelum pemilu November, prospek Presiden Amerika itu dapat meningkat. Patrick Bassem, seorang pengamat konservatif dari Democracy Institute, mengemukakan.
The more the focus remains on the pandemic, the better Biden, better shape Biden's in.
Semakin besar fokusnya pada pandemi, semakin baik posisi Biden. Jadi setiap isu atau kombinasi isu yang beralih fokusnya dari pandemi itu, kemungkinan akan merugikan Biden dan membantu Trump.
Pendukung Presiden Amerika itu juga melihat peluang ketika demo tuntutan atas keadilan rasial diwarnai oleh aksi kekerasan, kata mereka, penerapan hukum dan ketertiban yang dicanangkan Trump akan bergaung ke pemilih ketika kerusuhan terus berlanjut di beberapa kota di Amerika. Biden sangat berhati-hati dan tidak memberi dukungan terhadap seruan para pendemo untuk membubarkan dan menghentikan pendanaan polisi. Biden yang beraliran moderat mengusulkan rencana ekonomi, lingkungan, dan layanan kesehatan yang luas dan membutuhkan banyak dana. Rancangan kebijakan seperti itu akan diserang oleh Partai Republik karena dinilai sebagai paham sosialis dan dapat menghapuskan lapangan pekerjaan. Kritik seperti itu diharapkan akan menarik dukungan dari para pemilih independen yang pro-bisnis. Pada saat yang sama, oposisi kuat presiden terhadap aborsi, pengawasan kepemilikan senjata, dan imigrasi ilegal dinilai akan meraih antusiasme yang tinggi dari basis pendukungnya. Pilihan Biden untuk mendampinginya sebagai kandidat wakil presiden perempuan yang akan diumumkan dalam hari-hari mendatang diharapkan akan menarik bagi sebagian besar konstituensi Demokrat. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Film Prancis hitam putih berjudul Lion buatan tahun 1995 itu mendapat hadiah sebagai film dan sutradara terbaik dalam festival film di Cannes pada tahun yang sama. Seperempat abad kemudian, kisah yang diangkat ke layar putih itu masih terasa relevan karena berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh polisi atas warga kulit berwarna yang tinggal di bagian-bagian kota yang kumuh dan miskin. Sutradara Kasovitz merilis kembali film itu dalam versi High Definition bulan ini untuk menunjukkan perjuangan tiga anak muda dari latar belakang sosial yang berbeda menghadapi kehidupan yang sulit dan harus berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan polisi. Film lain Lain merintis jalan bagi produksi film seperti Les Misérables yang dinominasikan sebagai film terbaik bukan berbahasa Inggris dalam ajang Oscar tahun ini, dan juga sejumlah film Prancis lainnya yang bertemakan kehidupan keras dan sulit di kawasan miskin di pinggiran kota.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien.
Pemutaran kembali film ini juga terjadi pada waktu dunia sedang menghadapi gerakan memprotes ketimpangan hukum dan menuntut persamaan hak seperti yang dicerminkan oleh gerakan Black Lives Matter di Amerika yang dipicu oleh pembunuhan warga kulit hitam George Floyd oleh polisi kulit putih. Kata sutradara Kasovitz, seperti dikutip kantor berita AFP, tampaknya kekerasan yang terjadi sejak lama itu masih terus berlanjut. Suatu hal luar biasa, kami berhasil membuat film yang sampai sekarang masih terasa relevan di mana banyak orang terus menghadapi masalah yang sama. Kata Kasovitz, penduduk yang tinggal di pinggiran kota yang kumuh masih tetap resah dan merasa terpinggirkan seperti yang ditunjukkan oleh 3 pemeran utama film lain, yaitu seorang warga Yahudi, seorang kulit hitam dari Afrika, dan seorang warga Muslim dari Mesir. Sutradara Matthew Kasovitz, pendukung vokal Asa Traore, yang telah berjuang selama 4 tahun untuk mendapat keadilan bagi saudaranya, seorang warga kulit hitam yang meninggal karena ditindih oleh 3 orang polisi yang sedang mengadakan pemeriksaan KTP rutin. Traore dianggap sebagai George Floyd-nya Prancis ketika ribuan orang turun ke jalan-jalan belum lama ini untuk memprotes hasil penyelidikan yang tampaknya membebaskan polisi dari tuduhan melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematiannya. Dari Washington, saya Leonard Triyono untuk Isa Ismail, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Hadiah sepeda gunung itu diberikan oleh Benjamin Canlas Courage to be Kind Foundation. Dr. Glenda Canlas dan suaminya, Dr. George Canlas, membentuk organisasi amal itu tahun lalu untuk mendorong orang berbuat baik. Ide pemberian hadiah datang dari putra mereka, Benjamin, yang kemudian meninggal pada usia 17 tahun. Banyaknya bisnis yang ditutup menimbulkan gelombang PHK. Di Filipina, ribuan orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
It really opened our eyes that there's so much need out there. There are so many stories.
Ini benar-benar membuka mata kami bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak kisah pribadi, orang-orang yang kesulitan, tetapi orang mau membantu. Kami hanya perlu mempertemukan mereka.
Di ibu kota, Manila, sistem angkutan umum yang sangat terbatas memaksa banyak pekerja berjalan berjam-jam di bawah sinar matahari dan hujan untuk pergi dan pulang. Suatu hari, Glenda ingat Benjamin melihat seorang penjual makanan mengendarai sepeda usang tanpa pedal. Ia langsung mengambil uang tabungan untuk membelikan pedal-pedal itu. Apa yang dilakukan Benjamin memberi contoh sekaligus ide kepada Glenda untuk mempertemukan donor pribadi dengan orang yang membutuhkan. Idenya adalah memberi sepeda kepada orang yang layak, tetapi orang itu harus dinominasikan oleh keluarga, kerabat, atau rekan mereka. Tidak yakin akan ada yang berminat, yayasan itu awalnya mengumumkan di media sosial bahwa mereka hanya akan memberi 7 sepeda. Tetapi nyatanya ada lebih dari 50 nominasi. Setelah melalui prosedur pemilihan dan penentuan, pada 11 Juli diserahkan 27 sepeda untuk membantu mengurangi beban hidup masing-masing penerima. Ronaldo Del Rosario Jr., usia 25 tahun, salah seorang penerima sepeda itu. Ketika restoran cepat saji tempatnya bekerja tutup, ia di PHK. Bermodalkan sepeda pinjaman, ia menjual kue pada pagi hari dan ikan asap pada sore hari. Penghasilannya untuk menghidupi istri dan bayi mereka yang berusia hampir 2 bulan. Tetapi beberapa kali pendapatannya habis ketika sepeda pinjamannya rusak dan harus diperbaiki. Meskipun kontes sudah berakhir, nominasi mengalir terus. Yayasan itu kini berusaha meluncurkan proyek yang lebih berkelanjutan supaya bisa membantu lebih banyak orang. Mereka juga hendak menginspirasi orang untuk membantu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
di sebuah tempat rahasia di London, Philip yang hanya ingin disebut nama depannya bersiap menerima dosis vaksin kedua yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Imperial College London.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Trump semakin menurun selama pandemi virus corona yang berkepanjangan di Amerika, resesi ekonomi dan kerusuhan sipil di Amerika Serikat.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 7 Agustus bersama Lea Johannes.
Ribuan dokter muda di Korea Selatan menggelar aksi mogok Jumat untuk memprotes kebijakan pemerintah terkait sekolah kedokteran. Aksi itu menimbulkan kecemasan mengenai pengobatan pasien di tengah-tengah wabah virus corona. Para dokter yang masih dalam status magang dan dalam pelatihan ini menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah-sekolah kedokteran untuk mengatasi kekurangan dokter di Korea Selatan. Para dokter tersebut menyebut rencana itu kebijakan populis yang akan menghabiskan uang pajak dan menyuburkan sekolah-sekolah kedokteran berkualitas rendah. Dalam sebuah pernyataan di situs internet mereka, para dokter muda itu menuduh pemerintah tidak memberi dukungan finansial yang memadai untuk program-program pelatihan mereka dan mereka bekerja dengan gaji yang sangat rendah. Tiongkok lagi-lagi menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang warga negara Kanada. Kali ini hukuman tersebut dijatuhkan kepada Ye Jianhui. Pengadilan menengah Fosan di Provinsi Guangdong Jumat menyatakan Ye bersalah memproduksi dan mengirim narkoba. Seorang tersangka lain, bukan warga negara Kanada, dalam kasus yang sama juga dijatuhi hukuman mati, sementara empat kaki tangan mereka dikenai hukuman 7 tahun penjara hingga penjara seumur hidup. Ye merupakan warga negara Kanada keempat dalam 2 tahun terakhir yang dijatuhi hukuman mati menyusul penahanan Meng Wanzhou, putri pendiri perusahaan raksasa teknologi Tiongkok Huawei di Bandara Vancouver, Kanada akhir tahun 2018.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dewan Agung Afghanistan hari Jumat dijadwalkan mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait batu sandungan terakhir, yaitu pembebasan 400 tahanan Taliban sebelum perundingan perdamaian dapat dilakukan. Amerika dan para perunding Taliban sepakat awal tahun ini bahwa perundingan perdamaian dapat bergerak maju dengan syarat Kabul membebaskan 5.000 tahanan Taliban dan Taliban membebaskan 1.000 personel pemerintah yang ditahannya. Pemerintah telah membebaskan 4.600 tahanan, sedangkan Taliban telah membebaskan seluruh tahanannya. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan kejahatan yang dilakukan anggota Taliban yang masih ditahannya terlalu serius dan perlu keputusan dari Dewan Agung yang terdiri dari para pimpinan berbagai suku, kelompok etnis, dan faksi. Sebagian besar wilayah Sudan kini dalam upaya pemulihan setelah hujan lebat menyebabkan tanah longsor dan banjir yang meluas, menewaskan sedikitnya 10 orang dan merusak atau menghancurkan lebih dari 3.300 rumah. Lebih dari 20 sekolah dan beberapa masjid juga hancur. Kantor PBB untuk Koordinasi Masalah Kemanusiaan di Sudan menyatakan prasarana rusak di sedikitnya 14 dari 18 negara bagian di Sudan. PBB menyatakan lebih dari 50.000 orang terimbas oleh banjir parah yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Demonstran yang marah bentrok dengan polisi Kamis malam di ibu kota Lebanon terkait ledakan yang menewaskan lebih dari 130 orang awal pekan ini. Polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul di dekat pintu masuk gedung parlemen di Beirut Tengah setelah sejumlah demonstran membakar berbagai benda dan melemparkan batu ke arah pasukan keamanan. Banyak warga Lebanon yang menyalahkan elite politik Lebanon atas ledakan maut di Beirut, menuduh mereka korupsi dan salah urus, sementara negara itu berada di ambang keruntuhan ekonomi. Sebelumnya, pada hari Kamis, warga Beirut menyatakan kemarahan mereka terhadap pemerintah sewaktu Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi kota itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 7 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 121.226 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.473 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.912 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 77.557. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.593. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 80.200. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran UNPAD akan menguji vaksin asal Tiongkok itu kepada 1.620 relawan. Pengujian akan dilakukan di 6 lokasi yang tersebar di Kota Bandung. Sebelum pengujian, tim peneliti menggelar simulasi uji klinis di FK UNPAD kemarin. Anggota tim penguji Dr. Sunaryati Sudikdoadi mengatakan simulasi ini untuk memberikan gambaran uji klinis kepada masyarakat.
Juga berminat menjadi relawan, akan tahu gimana sih alurnya, apa keuntungannya, dan sebagainya.
Pakar mikrobiologi klinis ini menjelaskan, para relawan awalnya akan dipastikan belum terinfeksi COVID-19 lewat tes PCR dan rapid test. 3 hari kemudian, ketika hasil PCR keluar, peserta yang sehat akan disuntikan vaksin. 2 minggu kemudian, relawan akan diberi vaksin lagi. Totalnya relawan akan datang 5 kali selama 6 bulan ke depan. Selama itu pula, relawan dipantau ketat dari segi kesehatan dan responnya terhadap vaksin.
Gejala-gejala pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam, seperti gejala COVID. Gitu ya. Nah itu harus melapor kepada site atau puskesmas lokasi di mana dia memang.
Meski begitu, H-5 pengujian, jumlah relawan baru melewati angka 800. Dr. Sunaryati menyatakan optimis kuotanya akan terpenuhi mengingat pendaftaran masih dibuka. Belum terpenuhinya kuota relawan bahkan menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pekan lalu dia mengatakan pemimpin daerah mengajukan diri jadi relawan vaksin.
Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan lancar.
Pengujian ini menggunakan vaksin produksi Sinovac, perusahaan bioteknologi asal Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia oleh PT Bio Farma. Ketika tahap ini selesai dan berhasil, Bio Farma akan memproduksinya secara massal. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir mengatakan pihaknya tengah meningkatkan kapasitas produksi dari 150 juta dosis menjadi 250 juta dosis per tahun.
Teknologi produksi kita juga sudah cukup bagus. Sebenarnya kita bisa mengejar ya target-target.
Pelaksanaan uji klinis ini akan diawasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dari Bandung, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui sulit memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat, terutama kewajiban mengenakan masker di masa pandemi virus corona. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan perlu gerakan bersama secara terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki latar belakang beraneka ragam.
Tapi menjelaskan perubahan perilaku dengan perspektif ini melindungi, kan tidak mudah. Harus terus-menerus diingatkan. sesuai dengan bahasa mereka, kultur mereka, adat mereka, dan seterusnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, mengatakan telah menggandeng sejumlah media massa, termasuk Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI, untuk menyampaikan informasi seputar kesehatan diri dan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.
Kami juga mengundang RAPI, mengundang ORARI, terus BKKBN. Mereka itu juga punya, misalkan, mobil-mobil penerangan. Itu yang juga akan kita optimalkan bersama teman-teman semua.
Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Daerah 13 Jawa Timur Eko Krismaryanto mengatakan telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui radio komunitas. Selain itu juga turun langsung ke masyarakat untuk memberi pemahaman pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat selama masa pandemi corona.
Kami akan menyampaikan apa yang kami dapat dari pelatihan tentang percepatan penanganan COVID dengan sosialisasi ke masyarakat bagaimana penggunaan masker yang benar, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah tiga kunci utama dalam menghadapi COVID. RAPI ini juga akan terjun langsung ke pasar, jadi operasi pasar ke masjid, ke masyarakat sekitar untuk bisa memahami pentingnya tiga kunci tadi.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah mengatakan bahwa media massa telah menjalankan fungsinya dengan baik selama masa pandemi COVID-19. Namun faktor tidak semua masyarakat dapat mengakses media komunikasi dan media massa menjadi salah satu penyebab protokol kesehatan belum dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Karena masyarakat kan tidak semuanya mengakses media, terutama masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di kelompok-kelompok tertentu kan tidak semuanya mengakses, sehingga bisa jadi itu menjadi faktor kenapa kemudian masyarakat belum semuanya menerapkan protokol itu.
Afif menambahkan, beragamnya karakter masyarakat serta akses media yang belum tersebar sampai ke pelosok harus menjadi pekerjaan bersama agar informasi mengenai bahaya virus corona beserta pencegahannya dapat lebih efektif diterima masyarakat.
Kita terus merangkul teman-teman media untuk selalu bersama-sama melakukan edukasi maupun informasi tentang pencegahan ini. Bahwa efektivitasnya memang tentu tidak berasal 100%, karena kita tahu karakter masyarakat kita kan berbeda-beda, luar biasa beragamnya, sehingga ada yang akses media, ada yang tidak.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pembelian berjalan.
Dari tepi pantai Pulau Lutungan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, terdengar suara anak-anak membaca dengan suara lantang, seolah berusaha mengalahkan suara deburan ombak. Belasan anak-anak kelas 1 sekolah dasar itu sedang belajar membaca ditemani sejumlah anggota polisi yang hari itu berperan menjadi guru. Menurut Suryanto, seorang warga setempat, para polisi dari kepolisian sektor Bawalan itu rutin datang mengajar dan membawakan buku-buku bagi anak-anak usia sekolah di pulau itu sejak Juli. Mereka membawa buku-buku itu dengan menggunakan speedboat dari pelabuhan Dede Toli-Toli ke Pulau Lutungan di Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawalan. Butuh waktu 20 menit untuk menuju pulau yang dihuni 68 keluarga nelayan tradisional. Anak-anak selalu menyambut kedatangan para polisi itu dengan antusias. Mereka berharap bisa mendapat buku bacaan baru dalam kegiatan belajar di hari itu.
Masih jauh speed beliau itu ke sini, Polsek Bawalan itu, anak-anak sudah nunggu, saya bilang, ah itu bapak ke sini.
Tutur Suryanto, 58 tahun, kepala lingkungan Pulau Lutungan saat dihubungi oleh VOA pada Rabu 5 Agustus. Dituturkan Suryanto, sejak sekolah diliburkan pada Maret 2020, kegiatan belajar dari rumah oleh anak-anak di pulau itu terkendala oleh ketersediaan buku-buku pelajaran yang tidak memadai. Tak banyak keluarga nelayan di pulau itu yang memiliki perangkat ponsel pintar berbasis Android. Alhasil, kegiatan belajar anak-anak dilakukan secara luring atau offline. Kondisi di Pulau Lutungan mewakili potret kondisi pendidikan di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang makin tersisi kebijakan pembelajaran daring atau online di tengah masa pandemi virus corona. Dana PBB untuk anak-anak atau UNICEF pada Mei 2020 menyebutkan, kebijakan meliburkan sekolah sejak Maret menyebabkan hampir 60 juta siswa di Indonesia kesulitan untuk program pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena keterbatasan akses internet, listrik, dan opsi pembelajaran. UNICEF menyebutkan rata-rata persentase jumlah anak di pedesaan yang memiliki komputer dan sambungan internet di rumah mereka kurang dari 15%, sedangkan di perkotaan hanya 15%. Ibtu Siswanto, Kapolsek Bawalan, menceritakan kepada VOA bahwa kegiatan mengajar dan membawa buku-buku ke Pulau Lutungan itu bermula ketika pihaknya melihat kegiatan belajar dari rumah anak-anak di pulau itu terkendala oleh minimnya jumlah buku pelajaran dan buku bacaan lainnya. Padahal anak-anak itu sudah belajar dari rumah sejak 6 bulan karena keterbatasan terkait pencegahan penularan virus corona. Situasi serupa juga dialami oleh dua guru honorer sekolah dasar yang tinggal di pulau itu.
Sehingga kami berinisiatif dengan membawa buku bacaan ke pulau tersebut. Insya Allah buku tersebut bisa digunakan mereka untuk menambah wawasan.
Setiap mengantar buku ke pulau itu, Siswanto bersama anggota polisi lainnya juga menggelar kegiatan belajar bersama, membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan belajar bersama itu digelar di tepi pantai maupun di dermaga yang nyaman bagi anak-anak dengan menerapkan protokol kesehatan. Biasanya kegiatan belajar bersama itu berlangsung selama 2 jam. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Dita melaporkan untuk VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di sebuah tempat rahasia di London, Philip, yang hanya ingin disebut nama depannya, bersiap menerima dosis vaksin kedua yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Imperial College London. Ia mengatakan ingin mengambil bagian setelah membaca pengumuman Imperial College bahwa mereka sedang mencari responden baru. Lebih dari sebulan yang lalu, ia menjadi sukarelawan pertama dalam tahap uji keselamatan vaksin. Sebagai bagian dari kelompok uji kecil ini, ia diberitahu bahwa dia tidak menerima placebo.
I've just been told that it is I am receiving the vaccine. There's a small group of people at the start.
Saya baru saja diberitahu bahwa saya diberi vaksin sebenarnya. Saya menerima vaksin, awalnya ada sekelompok kecil orang yang menerima vaksin untuk diamati bagaimana reaksi dan efek sampingannya. Tetapi sejauh yang saya tahu, semuanya baik-baik saja. Philip yang bekerja di bidang jasa lingkungan itu melakukan perjalanan ke seluruh Inggris. Ia mengambil tindakan pencegahan COVID-19 sebelum penutupan wilayah di Inggris bulan Maret. Seperti kebanyakan orang lain, Philip dirumahkan. Tetapi dia mengatakan menerima vaksin ini tidaklah mengubah hidupnya. Tidak seperti vaksin yang diproduksi dari sebagian virus yang diperlemah, studi Imperial College ini menggunakan kepingan kecil dari kode genetik yang disebut mRNA. mRNA itu terdapat dalam tetesan halus lemak dan ketika disuntikan ke otot lengan, mRNA melakukan penggandaan. Istilahnya adalah amplifying atau penguatan sebagaimana dijelaskan tim Imperial. Idenya adalah sel-sel otot akan menghasilkan protein yang ditemukan pada tonjolan-tonjolan di permukaan virus corona yang memicu respons kekebalan. Pada bulan Mei, jurnal kedokteran Lancet mengomentari penelitian yang menunjukkan pandemi ini mungkin menjangkiti BAME, komunitas kulit hitam, Asia, dan minoritas etnis di Inggris secara tidak proporsional. Ketua peneliti uji coba di Imperial, Dr. Katrina Pollack, mengatakan penting bahwa semua anggota masyarakat terwakili.
Everybody has seen the statistics around how COVID has affected BAME community.
Semua orang melihat angka-angkanya tentang bagaimana COVID menjangkiti komunitas BAME atau mereka yang berkulit hitam, Asia dan etnis minoritas. Dan saya pikir ini sangat penting sebagai tim yang mengembangkan vaksin.
Namun sementara ia mendukung rencana untuk menjangkau grup BAME dan memakai penerjemah bahasa, ia mengatakan menetapkan sasaran bukan hal yang diinginkan timnya. Proyek ini tidak didukung oleh bisnis farmasi yang besar dan tim Imperial bermaksud menghasilkan vaksin murah yang tersedia secara global. Puspita Sariwati, Aryono Arifin, VOA.
Siberia yang dikenal dengan cuacanya yang sangat dingin tengah mengalami gelombang panas tropis dengan suhu mencapai rekor 38 derajat Celcius pada 20 Juni lalu di kota Verkhoyansk, Rusia. Pada pekan ke-4 Juli, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO melaporkan bahwa beberapa kawasan di Siberia terasa lebih hangat ketimbang Florida dan California yang dikenal sebagai negara bagian terhangat di Amerika Serikat dengan suhu di atas 30 derajat Celsius. Laporan tersebut mengatakan bahwa cuaca panas luar biasa dan berkepanjangan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang parah di Kutub Utara dan menyebabkan berkurangnya luas permukaan es di Laut Arktik secara cepat. Juru bicara WMO, Claire Nullis, menuturkan bahwa kawasan Kutub Utara menghangat lebih dari 2 kali lipat rata-rata dunia, dan itu berdampak besar terhadap populasi dan ekosistem setempat.
We always say what happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. It does affect our weather.
Kami selalu mengatakan apa yang terjadi di Kutub Utara tidak berhenti hanya di Kutub Utara. Apa yang terjadi di sana memengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia, di mana ratusan juta orang tinggal. Ada sebuah penelitian minggu lalu yang mengatakan bahwa panas ekstrim yang kita alami hampir tidak mungkin terjadi kalau bukan akibat perubahan iklim. Maka jelas ada campur tangan perubahan iklim dalam fenomena itu.
Sejak Januari, para ilmuwan memperkirakan jumlah total emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda lingkar Kutub Utara mencapai tingkat tertinggi sejak dimonitor 18 tahun terakhir. Selain itu, mereka juga memperingatkan pencairan es dan permafrost alias tanah beku kemungkinan akan melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat ke atmosfer. Nullis mengatakan kepada VOA bahwa gas rumah kaca berdampak besar terhadap infrastruktur dan ekosistem di seantero Kutub Utara.
And it will be very, very hard to reverse because of the
fenomena itu akan sangat-sangat sulit dikembalikan seperti semula karena hukum fisika yang ada. Tingkat karbon dioksida yang ada di atmosfer bumi saat ini akan terus memanaskan suhu permukaan bumi selama beberapa generasi mendatang. Karbon dioksida itu akan bertahan di atmosfer selama berpuluh-puluh tahun.
Rifan Wihastono, VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Trump semakin menurun selama pandemi virus corona yang berkepanjangan di Amerika, resesi ekonomi dan kerusuhan sipil di Amerika Serikat. Kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden yang menjabat sebagai Wakil Presiden semasa kepresidenan Barack Obama kini memimpin di atas 10% dalam berbagai jajak pendapat. Peningkatan itu sebagian besar disebabkan oleh sebuah kampanye yang kalem tetapi disiplin. Kampanye ini tidak jemu-jemunya mengkritik pengelolaan krisis pandemi oleh Trump dan mengecam pesan-pesan Trump yang tidak jelas, termasuk penolakannya untuk bertanggung jawab atas upayanya yang gagal mengatasi pandemi di Amerika.
He's shown that he can't beat the pandemic.
Coba bayangkan, sebagai presiden dan mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya tidak bertanggung jawab. Sungguh tak dapat dipercaya.
Meskipun data polling yang suram, beberapa pendukung Trump menyatakan jika tingkat infeksi virus corona mengalami penurunan atau vaksin yang efektif tersedia sebelum pemilu November, prospek Presiden Amerika itu dapat meningkat. Patrick Bassem, seorang pengamat konservatif dari Democracy Institute, mengemukakan.
The more the focus remains on the pandemic, the better shape Biden's in.
Semakin besar fokusnya pada pandemi, semakin baik posisi Biden. Jadi setiap isu atau kombinasi isu yang beralih fokusnya dari pandemi itu, kemungkinan akan merugikan Biden dan membantu Trump.
Pendukung Presiden Amerika itu juga melihat peluang ketika demo tuntutan atas keadilan rasial diwarnai oleh aksi kekerasan, kata mereka, penerapan hukum dan ketertiban yang dicanangkan Trump akan bergaung ke pemilih ketika kerusuhan terus berlanjut di beberapa kota di Amerika. Biden sangat berhati-hati dan tidak memberi dukungan terhadap seruan para pendemo untuk membubarkan dan menghentikan pendanaan polisi. Biden yang beraliran moderat mengusulkan rencana ekonomi, lingkungan, dan layanan kesehatan yang luas dan membutuhkan banyak dana. Rancangan kebijakan seperti itu akan diserang oleh Partai Republik karena dinilai sebagai paham sosialis dan dapat menghapuskan lapangan pekerjaan. Kritik seperti itu diharapkan akan menarik dukungan dari para pemilih independen yang pro-bisnis. Pada saat yang sama, oposisi kuat presiden terhadap aborsi, pengawasan kepemilikan senjata, dan imigrasi ilegal dinilai akan meraih antusiasme yang tinggi dari basis pendukungnya. Pilihan Biden untuk mendampinginya sebagai kandidat wakil presiden perempuan yang akan diumumkan dalam hari-hari mendatang diharapkan akan menarik bagi sebagian besar konstituensi Demokrat. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Film Prancis hitam putih berjudul Lion buatan tahun 1995 itu mendapat hadiah sebagai film dan sutradara terbaik dalam festival film di Cannes pada tahun yang sama. Seperempat abad kemudian, kisah yang diangkat ke layar putih itu masih terasa relevan karena berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh polisi atas warga kulit berwarna yang tinggal di bagian-bagian kota yang kumuh dan miskin. Sutradara Kasovitz merilis kembali film itu dalam versi High Definition bulan ini untuk menunjukkan perjuangan tiga anak muda dari latar belakang sosial yang berbeda menghadapi kehidupan yang sulit dan harus berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan polisi. Film Lain merintis jalan bagi produksi film seperti Les Misérables yang dinominasikan sebagai film terbaik bukan berbahasa Inggris dalam ajang Oscar tahun ini, dan juga sejumlah film Prancis lainnya yang bertemakan kehidupan keras dan sulit di kawasan miskin di pinggiran kota.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien.
Pemutaran kembali film ini juga terjadi pada waktu dunia sedang menghadapi gerakan memprotes ketimpangan hukum dan menuntut persamaan hak seperti yang dicerminkan oleh gerakan Black Lives Matter di Amerika yang dipicu oleh pembunuhan warga kulit hitam George Floyd oleh polisi kulit putih. Kata sutradara Kasovitz, seperti dikutip kantor berita AFP, tampaknya kekerasan yang terjadi sejak lama itu masih terus berlanjut. Suatu hal luar biasa, kami berhasil membuat film yang sampai sekarang masih terasa relevan di mana banyak orang terus menghadapi masalah yang sama. Kata Kasovitz, penduduk yang tinggal di pinggiran kota yang kumuh masih tetap resah dan merasa terpinggirkan seperti yang ditunjukkan oleh tiga pemeran utama film lain, yaitu seorang warga Yahudi, seorang kulit hitam dari Afrika, dan seorang warga Muslim dari Mesir. Sutradara Matthew Kasovitz, pendukung vokal Asa Traore, yang telah berjuang selama 4 tahun untuk mendapat keadilan bagi saudaranya, seorang warga kulit hitam yang meninggal karena ditindih oleh 3 orang polisi yang sedang mengadakan pemeriksaan KTP rutin. Traore dianggap sebagai George Floyd-nya Prancis ketika ribuan orang turun ke jalan-jalan belum lama ini untuk memprotes hasil penyelidikan yang tampaknya membebaskan polisi dari tuduhan melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematiannya. Dari Washington, saya Leona Triyono untuk Isa Ismail, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Hadiah sepeda gunung itu diberikan oleh Benjamin Canlas Courage to be Kind Foundation. Dr. Glenda Canlas dan suaminya, Dr. George Canlas, membentuk organisasi amal itu tahun lalu untuk mendorong orang berbuat baik. Ide pemberian hadiah datang dari putra mereka, Benjamin, yang kemudian meninggal pada usia 17 tahun. Banyaknya bisnis yang ditutup menimbulkan gelombang PHK. Di Filipina, ribuan orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
It really opened our eyes that there's so much need out there. There are so many stories.
Ini benar-benar membuka mata kami bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak kisah pribadi, orang-orang yang kesulitan, tetapi orang mau membantu. Kami hanya perlu mempertemukan mereka.
Di ibu kota, Manila, sistem angkutan umum yang sangat terbatas memaksa banyak pekerja berjalan berjam-jam di bawah sinar matahari dan hujan untuk pergi dan pulang. Suatu hari, Glenda ingat Benjamin melihat seorang penjual makanan mengendarai sepeda usang tanpa pedal. Ia langsung mengambil uang tabungan untuk membelikan pedal-pedal itu. Apa yang dilakukan Benjamin memberi contoh sekaligus ide kepada Glenda untuk mempertemukan donor pribadi dengan orang yang membutuhkan. Idenya adalah memberi sepeda kepada orang yang layak, tetapi orang itu harus dinominasikan oleh keluarga, kerabat, atau rekan mereka. Tidak yakin akan ada yang berminat, yayasan itu awalnya mengumumkan di media sosial bahwa mereka hanya akan memberi 7 sepeda. Tetapi nyatanya ada lebih dari 50 nominasi. Setelah melalui prosedur pemilihan dan penentuan, pada 11 Juli diserahkan 27 sepeda untuk membantu mengurangi beban hidup masing-masing penerima. Meskipun kontes sudah berakhir, nominasi mengalir terus. Yayasan itu kini berusaha meluncurkan proyek yang lebih berkelanjutan supaya bisa membantu lebih banyak orang. Mereka juga hendak menginspirasi orang untuk membantu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.